galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
Ramadan wanaagsan dhegeystayaal wa 4 bisha Juunna wa 29 sanadka 2016 ka idaacada galabnimo waxa halkan si wada jira idaacada galabnimo waxa ka dhigeysanaysan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com waxa si wada jira ku daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo Anwar Ismaaciil Hussein Farjar
qodob badan oo kugu hayna idaacadeena galabnimo waxa kamid ah dhageysiyaal dawladda Soomaaliya oo maanta markii ugu horeysay muddo 30 sanadood ka badan soo bandhigtay qorshihii ugu horeeyay ee horumarinta qaranka
qorshahan waa qorshe loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha dalka muddo 3 sano ay soo socota wuxuu leeyahay 4 hadaf oo aasaasi ah hadafka koowaad waxay tahay inuu dhimo saboolnimada baahsan ee dalka ka jirta isla markaana shaqooyin u abuuro dadka dhalinyarada
qodobada kale aad ku maqri doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
san ku neeflihii soo baxay iyo calaamadii suuqa sawaariikhdii laydiin riday iyo sanugdii yeeda iyo siigada xagti iyo qayladii suuxii cadowgii
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada Istanbul
sidoo kalena waxaad maqli doontaan xarun lagu dhaqan celiyo maleeshiyada kasoo goosata Al-Shabaab oo Kismaayo laga hirgelinayo
doodi gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
garoonka diyaaradaha ee Taturki ee dalka Turkiga ee ku yaala magaalada Istanbul ayaa si buuxda dib loogu furay arbacada maanta ah kadib weeraro ismiidaamin ah oo fiidnimadii talaadada ee xalay lagu qaaday garoonkaasi waxana halkaas ku dhintay ilaa 240 qof isla markaana waxa ku dhaawacmay in ka badan 200 oo qof oo kale Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa isagu sheegay in dib loo furay garoonka isla markaana ay duulimaadyadii ay bilaabmeen. Shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ayaa sheegtay inay dib u bilowday dhammaan duulimaadyadeedii isla markaana xukuumadda Washington ayaa qaaday ama sameysay hakad ay gelisay duulimaadyada isaga kala goosha Mareykanka iyo garoonka diyaaradaha ee Ataturk. Ugu yaraan 10 qof oo ajnabi ah ayaa ka mid ah dadka weerarkan ku dhintay sidoo kalena dadka dhaawacmay ayaa 109 qof oo ka mid ah 209 qof ee weerarkan ku dhaawacmay ay saaka cusbitaalada ka bixeen kadib markii xaaladooda caafimaad ay soo wanaagsanaatay Ra'iisul wasaaraha dalka Albania ayaa saaray diyaarad ka degtay garoonka Ataturk daqiiqado kadib markii weerarku dhacay wuxuuna tacsi u diray shacabka Turkiga Xukuumadda Iran ayaa arbacada maanta ah hakisay dhammaan duulimaadyadii aadi lahaa Istanbul. Qaraxyadii xalay ayaa lala beegsaday terminaalka caalamiga ah gaar ahaan meesha dadka baxaya ay yimaadaan oo ay baabuurta kaga degan.
Hoggaamiyaasha midowga Yurub ayaa diiradda ku saaraya maanta oo arbaca sidii ay u wajihi lahaayeen Britain la'aanteed mustaqbalka midowgaasi Yurub. Iyagoo soo idleeyay kulan ay ku lahaayeen magaalada Brussels kadib markii maalmo uu ka hor Britain ay u codeeyeen dadkeeda inay ka baxayaan ururkaasi waxay ugu yeeran ka bixista Britain in ay noqoto mid degdeg ah shirkan waxa uu noqonayaa sida la filayo kii ugu dambeeyay ee Ra'iisul Wasaare David Cameron uu joogo xafiiska uu ka sii tagayo kadib markii ay dawladdiisu ku guuldareysatay inay dadka codkooda dhiibta ay ku qanciso la joogitaankooda midowga Yurub isagoo la hadlayay kulankaasi Mr. Cameron ayaa waxa uu yiri marka laga soo tago murugada iyo shalaytada aynu qabno 28 dal ee iyagu ku jira midowga Yurub waxa aynu rajaynaynaa inaanu yeelano iskaashi wanaagsan wuxuu kaloo intaas ku daray in Britain ay tahay inay doonto midowga Yurubna sidoo kale ay raadiso u dhawaanshiyaha Britain ee ku dhisan kalsoonida dhexdooda gaar ahaan marka la eego ganacsiga iyo amniga mar haddii midowgii laga soo tagay. Laakiinse hoggaamiyaasha kale ee sida Faransu waa Oolayn madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa u diray Britain fariin degdeg ah oo ah inaysan marnaba ku fikirin daryeel ay ka helaan midowga Yurub oo ay ka bixeen, wuxuuna sheegay in suuqa gaarka ah ay leeyihiin midowga Yurub aysan ka simid ahaan doonin Britain.
Shirkadda gawaadhida soo saarta ee Toyota ayaa shaacisay inay suuqyada dib ugala laabanayso in ka badan 3 milyan oo gaari kadib markii ay sheegtay in laga helay cilad la xiriirta dhinaca agabka badbaadada gawaadhida loogu talagalo in ay dadka badbaadiyaan marka uu shil dhaco ee loo yaqaano airbagiska iyo waliba sidoo kale hanaanka xakameeya qiiqa gaariga. Ilaa 2 milyan iyo badh gaari ayaa shirkadda ogaatay in ciladi ka haysato qaybta xakamaysa qiiqa gaadiidka. Shirkadda ayaa sheegtay in aanay ka warhaynin waxyeello ka dhalatay ciladan. Warkan ka soo baxay shirkadda ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee ku dhawaaqdo shirkad gaadiidka soo saarta, waxaana hore u jiray shirkado kale oo sidan oo kale qayladhaan u sameeyey ama dib ugala noqday suuqa gaadiid badan oo ay soo saareen. Gaadiidka ciladdu ka haysato dhinaca airbag ama qalabka dadka badbaadiya marka uu gaadhigu shil galo ayaa shirkaduhu shaaciyeen in dib looga celinayo gawaadhidooda, waxaana in ka badan 100 milyan oo gaadhi oo dunida ku kala filqsan ay shirkadaha gaadiidku sannadkan ku dhawaaqeen.
Isbeddelka cimilada waxa ay noqonaysaa ajandayaasha ugu muhiimsan ee uu kaga hadlayo kulanka madaxweyne Barack Obama maanta marka uu ka qaybgalayo shirka isugu imaanayaan hoggaamiyaasha waqooyiga Ameerika ee ka dhacaya magaalada Ottawa ee dalka Canada. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Canada iyo madaxweynaha Mexico ayaa waxa ay ku soo biiri doonaan fikirka madaxweyne Barack Obama oo ugu dhawaaqaya halkaasi iskaashi ay ka sameeyso qaarada waqooyiga Ameerika oo ku qoto yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo oo lagu beddelo in korontada kala bar wadamadan ay isticmaalaan laga dhaliyo waxaan kaarboon ahayn marka la gaaro sanad 2025. Haatan oo la joogo wadamada waqooyiga Ameerika ayaa waxaa korontadooda ay ka dhaliyaan hawada tamarta iyo nukliyeerka marka tamarta laga sameeyo iyo tan cadceedda. Mareykanka ayaa waxa uu durbaba go'aan ku gaaray inay yareeyaan qiiqa hawada baabuurta ay ku sii daayaan 40-45% 10 sano ee soo socda.
Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan idilahaan Timbaland afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Dawladda Soomaaliya oo maanta markii ugu horeysay muddo ka badan 30 sanadood soo bandhigtay qorshihii ugu horeeyay ee horumarinta qaran. Qorshahan ayaa daba socday kadib markii dawladdu ay hirgelisay qorshihii higsiga ee Soomaaliya oo socday muddo 3 sanadood ah. Wariyahayna Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa arrintan ka wareysatay Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya oo wasaaraddiisu ay soo bandhigtay qabyo qoraalka qorshahan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal waa mahadsan tahay. Qorshahan waa qorshe loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha dalka muddada 3 sano ee soo socota. Wuxuu leeyahay 4 hadaf oo aasaasi ah. Hadafka koowaad waxay tahay inuu dhimo saboolnimada baahsan ee dalka ka jirta, isla markaana shaqooyin u abuuro dadka dhalinyarada. Waxaan ku qiyaasnay ilaa 800,000 oo shaqo in la abuuri karo 3 sano ee soo socota haddii qorshahan sida loogu talagalay loo fuliyo, maalgelintii loo baahnaana la geliyo. Hadafka labaad wuxuu yahay in dib u habeyn iyo lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha ee aasaasiga ah, oo ay ugu horeyso korontada, biyaha uu ku xigo, wadooyinka iyo dekedaha iyo eerboradana ay kusoo xigaan, iyo kaabayaal kaloo badan oo haddaan halkan aan kusoo koobi karin. Hadafka saddexaad wuxuu yahay in sare loo qaado tayada kartida iyo tayaynta hay-adaha dowladda si ay waajibaadkooda u gutaan, adeegna u gaarsiiyaan bulshada. Hadafka afraad wuxuu yahay in la sii wado siyaasadii ku salaysnayd wadar ogolka, iyo in dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha amniga, iyo in la xoojiyo sareynta sharciga heer federaal iyo heer dowlad goboleedba.
Afartaa qodob waa fahmay. Marka waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin kharashaad lagu fuliyo iyo fasilaad waxaas oo dhan lagu fulin karo. Xagee wasaaraddu ka helaysaa caawimaad ku saabsan sida qorshayaashan aad soo bandhigteen aad ku fulin lahaydeen?
Walaal, de horta wax wasaaradda gooni ugu yaalla ma ahan, wax dalkoo dhan u yaalla waaye, laakiin dowladdoo dhan ay isku raacday waajibna uu ka saaran yahay in marka la gaaro January 2017 oo qorshuhu ka bilaabanayo wuxuu ku eegayaa December 2019 in loo raadiyo kharashki ku bixilahay hirgelinta qorshahaas. Kharashkaas qayb ka mid ah dowladda Soomaaliya iyada laga rabaa inay la timaado oo ay dakhliga iyo miisaaniyadda ku darsato. Qaybta kale ee ka dhimanna taageeradii awalba aan heli jirno oo siyaabo kala duwan dalka loo gelin jiray, markaan waxaan u yeelnay jiho laga soo galo iyo dhabba la raacaan u yeelnay. Marka waxaan rabnaa in halkaas laga abaaro oo maaragtay dadkii meelo kale isku bixin jirna hadda aan dhihaano hadda anaga cayimayna wax lagu bixin lahaa. Marka saas ay taageerada ku timaado,
marka qorshaha guud wuxuu yahay in wax allaale wixii taageera ay dowladda la siinayo in ay qorshayaashaas ay soo maraan si qarash walba meesha u baahan yahay loogu jaheeyo.
Waa saas walaal, waxaana aada u badnaan jirtay sanadkiiba dalkan dhowr bilyan oo dollara la yiraahdaa waa lagu bixiyaa hay-adaha kala duwan iyo deeq bixiyaasha kala duwanna. Qorshe ma jiro dalko dhan ka dhexeeyey oo jiheyn jiray deeqahaas iyo meelaha ay ku kala bixi doonaan. Marka hadda qorshahan wuxuu u fududeynayaa arintaas in meel laisugu keeno. Marka deeq bixiye walba meeshii uu rabay, masalan kuwii rabay inay biyaha ama korontada wax ku bixiyaan halkaasay ka dhexilayaan, qofkii rabay inuu waxbarashada caafimaad wax ku bixiyana qorshihii halkaas ka helaya. Marka halkaasaan kusoo koobnay wixii oo dhan.
Marka qorshahan wasaaraddiina ay soo bandhigtay yaa u gudbiseen, sidaan arkayo waa war saxaafadeed aad soo saartay, yaad u gudbiseen si fariimahan ay u gaarto?
Dee horta qorshuhu wuxuu ku salaysnaa wadatashi aan la samaynay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada, dowlad goboleedyada oo dhan oo aan socdaal ku tagnay. Hadda laakiin maanta waxaan ku daahfurnay golihii wasiirada oo dhan oo wada jooga, madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, guddoomiyaha baarlamaankana waa joogeen si loo wada dhagaysto. Halkaasaa lagu daahfuray oo loo soo gudbiyey. Dabcan hadhow fulintiisa waxay u taalaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo xitaa ganacsatada oo qeyb lixaad la ka qaadan doona fulintiisa iyo hirgelintiisa.
Marka wasaaradda qorsheyntaad adigu aad wasiirka ka tahay, kaalinta kaga aadan maxay tahay? Ma inay soo bandhigaan qorshihii ay dejiso, mise dejintii iyo fulintiiba qeyb baa ku leedihiin?
Dabcan marka horena dejintiisa waa annaga isu duweynay oo qoritaankiisana hormuud ka ahayn. Haddana waxaa nalaga rabaa fulintiisa haddana inaan sidoo kale hormuud uga noqono, oo anaga waajibkeenu wuxuu yahay inaan isu duwid sameyno deeqihii dibadda ka imaanayana, maadaama wasaaradda iskaashiga caalamigana nahay inaan soo ku leexino qorshahan aan ku leexino. Fulintana hay-adihii kala duwanaa ee dowladda dhexe iyo mid dowlad goboleedyeba lahaaba in iyagana aan dhankooda u weecino wixii markaas kharashay u baahan yihiin aan kala shaqeyno sidii loo heli lahaa.
Xilli dhaqan galaya ma jirtaa?
Wuxuu hirgelayaa dabcan wixii maanta ka dambeeyay qorshuhu waa sharci, inkastoo qoraalkii koowaad uu yahay oo ay noo dhiman tahay qeybta labaad inaan soo saarno, oo ah yani hadda nuqulkii koowaad aan keliyaan sameynay ama qoraalkii koowaad weli qabyaa ku jirta. Bisha sideedaad aan jecelnaa inaan soo dhammaystirno oo wadatashi kale aan ku celinno. Markii wadatashigaas dambe uu dhammaado oo bisha sideedaad aan qoraalkii ama dambaysta ahaa soo bandhigno, hirgelintiisu waxay ka bilaabanaysaa bisha koowaad 2017, waxayna ku eg tahay December 2019 haddii aan la idmo.
Marka waxaa la saadaalinayaa caynta in ay dalka doorasho ka dhacdo oo dowladda ama isbeddel u yimaada, marka isbeddelka ma la falgalaya hadda qorshahan aad dejiseen wasaaraddiinna?
Dabcan waxa annagu sideeda mustaqbalkan kasii fakaraynay, marka ama annagu shakhsiyaadka hadda jooga inay soo noqdaan inaanay soo noqon muhiim ma ahan. Waxani waa qoraal dhaxal ah oo dalku uu leeyahay, cid aan ciddi timaada oo dalkan mas-uul ka ah iyo waajib ka saaran yahay. Anagu siyaasiyiinana waana imaana, waana isbedelnaa, wax mushkila ama leh, laakiin waajibka meeshan yaala wuxuu yahay hawshan sidii loogu talagalay in loo fuliyo, dadka markaas dalka mas-uulka ka ahna inay fuliyaan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Caynte, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a Cashe Ibraahin Aadan Cashcuud.
galab wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay mar kale. Wararka ka imaanaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxa ay sheegayaan in garoonka diyaaradaha ee Ataturki ee magaaladaasi uu si buuxda u bilaabay howlihiisii kadib markii weerar ismiidaamin ahaa xalay lagu qaaday, kaasoo ay ku dhinteen 14 qof oo 10 ka mida ay ahaayeen dad ajaaniba. 239 qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi oo ay geysteen 3 qof oo hubaysnaa markii dambena isqarxiyey. Wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa hadaba waxa uu wareystay weerarkaasi weerarkii ugu dambeeyay qaraxyadaasiba Dr. Maxamed Yuusuf Haaji Jowhar oo ka howlgala isbitaalka Park ee magaalada Istanbul.
Ismaaciil, waad mahadsantahay walaal, waan salaamayaa adiga iyo dhageystayaasha. Ramadaan Kariim, xalay abaare sagaalkii iyo barkii ilaa tobankii inta u dhexaysay saddex qof oo ismiidaamiyey ayaa qaraxyo ka geystay airportka weyn oo ah mid ka mid ah airportada ugu mashquulka badan adduunyada oo lagu tilmaamay ka labaad ama ka saddexaad Ataturk airport. Runtii qaraxyahan hadda kahor waddanka lagu arag bay ahaayeen, inkastoo beryahan dambe qaraxyada waddanka kusoo badanayeen. Qaraxyadaas runtii dhibaato badan bay geysteen. Ilaa hadda waxaa ku dhintay dad gaadaya inta hadda tirada la xaqiijiyay u dambeysay 41 ay maraysaa 204 hadda waa dhaawac, inkastoo intooda badan hadda 100 iyo ka badan ay soo baxeen oo isbitaalada ay ka baxeen. Runtii qaraxyadu dee saameyn xun bay geysteen waqti waddanku uu soo kabanayay oo xiriirkiisu uu soo xiriirka uu laleeyay hadda Israa'iil la hagaajiyay xiriirka Raashka oo xumaa hadda lafteeda shalay iyo daraadiyo ay xiriirku soo roonaanayo, xataa isbeddel xagga tourismka iyo dhinacaas wax fiican laga filayay. Marka runtii saameyn xun bay ku yeelatay, inkastoo dhinaca kalena runtii aynan hakad badan gelinin oo saacada un erforkii uu xidhnaa haddana dib loo furay oo marka horey u shaqa
lahaaan. Bal sidee baa dadku u dareemeen bal jawiga guud ee magaalada iyo warbaahintu say u hadal hayso iyo dadku say qaraxyadan ama weeraradan xalay u arkeen?
Runtii qaraxyadan waxaa loo arkay dee waxa wey dadka agagax badan bay gelisay. Wax loo bartay ma ahayn oo hadda ka hor dadkan iyo dalkan toona lagu yaqiinay ma ahayn. Midda kale filan waabay ahayd runtii in airportka sidaa u weyn oo amnigiisa sidaa loo ilaaliyo, in weerar intaa leegi oo rag AK ku hubaysan, qori AK-47 ku hubaysan inay galaan, runtii arrin aada iyo aad loola yaabay oo laga argagaxay ahayd. Laakiin haddana un dee sida adduunyada kaleba ka dhacday, Yurub ka dhacday oo meelo badan ka dhacday, Paris iyo meelo kaloo badan, haddii qof isagu naftiisa inuu halaago oo uu isdila doonaya xoogaa waxaad moodaa inay adag tahay hakadkiisu kolley sidaan bay hadda ku sheegeen.
Dhinacna ma u bidhaan bixiyeen oo ma tilmaameen oo ma yidhaahdeen ciddaasa ka dambeysay ilaa hadda laamaha ammaanku oo warbaahinta ma ka sheegeen?
Haa walaal, waxaa jira dee ururo argagixiso waddankan kolley sida adduunyada kaleba dhibaatadan un ay wax socoto, halkana dhibaato ka wada. Markii hore BKK-ga xoogaa lagu ishay lagu hayay, laakiin hadda waxaa loo badiyey oo madaxdu siday hadda sheegeen cadeymaha ay hayaan ilaa hadda Daacish baa arrintan la weeraynaya hadda. Inkastoo aqoonsiga raggii qarax geystay weli autopsiga waxaa la yidhaahdo lagu xaqiijiyay dadka qofka iyo DNA-giisa weli laysu fiirinayo rasmi ahaan officially aan lagu dhawaaqin, laakiin haddana waxaa farta lagu fiiqaya Daacish.
Waan gartay wax isbedela oo ku yimi dhinacii ammaanka oo kale iyaga ma la sheegay oo wax isbedela ma la sameeyey?
Dabcan kolley xagga ilaalada iyo waxyaaba badan isbedelnay ku samayn doonaan bay hadda hadal hayaan, laakiin kolley hadda qaraxu wuxuu ahaa wax lasoo abaabulayo sida caadiga muddo dheer inta laga soo shaqeeyey ay hal mar geysteen wax hadda markaa meesha yaalla ama hadda baxsaday ama wax kaloo hadda ay filayaan inuusan jirin airportkiiba shaqadii hadda hor u ka bilaabo uu shaqaynaya sidii caadiga ahayd kusoo noqday.
Gabagabadii dalka Turkiga gaar ahaan Istanbul oo kale waxay caan ku tahay dhinaca dalxiiska oo waa meelaha dunida dad aada u badan ay u dalxiis tagaan. Arrintaas sida ay u taaban karto warbaahintu ma ka hadashay oo kale ama saameynta ku yeelan karto?
Aad iyo aad runtii waa laga hadlay waddankan, waa sidaad sheegtay iyo magaaladanba Istanbul waxay caan ku yihiin dalxiiska oo dalxiisyaal ugu yaraan ilaa dad 30 million ka badan baa sanad walba soo booqda oo soo gala waddankan oo dalxiis u yimaada ama dana kala duwan. Runtii waxay ku yeelanaysaa saameyn xun baa ku yeelanaysaa runtii oo dalxiiska ku yeelanaysaa. Arrintaa aad baa looga hadlay, weli lama qiyaasin heerka ay gaari doonto, laakiin runtii waxaa hubaal ah inay saameyn xun ay ku yeelatay kuna yeelan doonto.
Dr. Maxamed Yuusuf Haaji Jowhar oo ka howlgala cisbitaalka Park ee magaalada Istanbul ayuu kaasi ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay.
weerarada lala beegsado dadka rayidka ah ee ay fuliso kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa ku dhintay dad badan oo aan waxba galabsan. Qaraxii ugu dambeeyay ee lala beegsaday hoteelka Naasahablood ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa aqoonyahan dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Fuad Amin, isaga oo ka mid ahaa dhalinyarada dalka dibaddiisa ku dhalatay waxana ku bartay. Qorshihiisuna ahaa in uu barnaamijyo horumarineed ka hirgeliyo Soomaaliya. Haddaba warbixintan oo arintaas ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Xaruntan waa xarun ay naga caawinayso dowladda Jarmalka iyo hay'ado kale oo caalami ah. Annagoo la kaashanaynay Jubbaland ahaan, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. Waxaan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waxaa qabsaday wax la yidhaahdo shaqala'aan baa kusoo habsatay. Shaqala'aantaas iyo waqtiga dheer ee dagaalka Soomaaliya socday waxaa ka dhashay in dhalinyaradii qaarna ay tahriibaan, qaarna ay shabaab ku biiraan, qaarna hadii Ilaahay ku ismo gol yahay ay noqdaan pirates ama burcadbadeed ay noqdaan. Haddaba si dhalinyaradaas ku biiraysa shabaab ayoon ideology ahaan ugu biiray, laakiin ay baahi u geynayso u noqono kuwa ku sii raaga, waxaan uga golleen xaruntan in la furo loogana faa'iideeyo. Xaruntan ma aha meel dadka lagu xabsiinayo oo xabsi ah, maaha. Runtii waa xarun ay dadku ay wax ku baranayaan, dhalinyaradu farsamadii gacanta ay ku baranayaan qaybaheeda kala duwan. Qofku markii uu 6 bilood joogo isagoo xirfad yaqaana uu soo baxay, markuu banaanka u soo baxo oo la tababarayo.
Horey ma ugu jireen magaalada Kismaayo xarumaha noocan oo kale ee maleeshiyaadka Al-Shabaab kasoo goosta ama iska soo dhiiba maamulka Jubbaland lagu dhaqan celiyo?
Maya, waa xaruntani waa xaruntii ugu horreysay ee laga bilaabo weye, dhismaheedii baa hadda socda. Waa markii ugu horreysay runtii laga bilaabo Jubbaland, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. Waana jecelnahay in uu wixii sidaan ugu talagalay ay ku dhammaan doonto hawsha hadii la yiraahdo.
Marka dowladda Jarmalka maayada ay idinla soo doonatay oo xaruntaana idin sameyneyna idin tiri, mise idinka ayaa ka codsaday in aad samaysaan xarun aad ku dhaqan celisaan maleeshiyada dhalinyarada Shabaab?
Runtii horta waa su'aal fiican. Qof wax kula soo doonanaya ma jiro. Ka Jubbaland ahaan, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa albaab walba garaacnay oo internationally ama dowladaha ha ahaato ama hay-adaha samafalka caalamiga ha ahaato, annaga u tagno, weydiinayna, u qoroynay, codsiyada u gudbinaynay arrintaasi in nalaga caawiyo, maadaama aan u aragnay dib taagan oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo taagan oo arkayno sii socota oo haddii Ilaahay ku isma gol yahay aanan ideology wax la yidhaahdo ama mabdi'iyan aysan wixii u qaadanin, laakiin wax la geliyey oo baahi loo geeyey ay tahay. Markaanu aragnay baahida iyo codsigaasi waan u gudbinay dowladaha waxbixiya, Ilaahay baa waxbixiye, iyo hay-adaha samafalka kulli waan u gudbinay. Marka dowladda Jarmalku waxay ahayd dowladdii nagu dhagnuulaatay kulli ee naga caawinaysa programkan.
Waa gartay, markii hore xaggee ayaad ku dhaqan celin jirteen dhalinyarada maleeshiyaadka Shabaab kasoo goosta?
Wallaahi waa arrin hoose weye, meel badan lagu hayo way jiraan oo dhalinyaro badan oo soo xarota way jirtaa oo iskood usoo xarota. Meela lagu hayo oo lagu dhaadhaciyo oo dadka lagu tababaro amin loogu sheego inay ka qayb qaataan horumarka iyo wax soo saarka dalka iyo amnigiisa in la soo inay ka qayb qaataan, meela lagu dhaqan celiyo way jiraan, laakiin ma aha meelo hadda rabo inaan kala hadlo halka.
Marka hadda waad dhagax dhigteen, goormaa la gabagabeynayaa oo la dhisayaa?
Oo socda barnaamijkani waa faysis badan buu leeyahay. Hadda waxaa socda dhismihiisii baa socda xaruntii markii la dhammaystiro. Dabcan program kala jiro oo barnaamijkii tababarka waxbarashada, haddii Ilaahay ku ismo gal, caafimaadka, waxyaala badan oo kala socda. Marka barnaamij kulley aad u ballaadhan oo fiican weyaan haddii aad leedno.
Ujeedada barnaamijkan aad u sameynaysaan maxay tahay?
Dhalinyaradaas inaysan noqonin kuwo luma oo ideology ahaan ama fikriyan waxaysan aaminsanayn, inaysan ku sifoobin oo aysan ku fogaanin, in ayagii aysan naftoodii halligmin oo maaragtay ama aysan isqarxinin ama aan direct dad kale oo shacaba aysan halligin oo aysan isku qarxinin, in aan u sheegno kuwa waaweyn waxaan ka dambeeyay isma qarxiyaan, sababta dhalinyarada ay isu qarxinayaan laftooda inay ogaadaan, in loo sheego yar u furnay meesha, oo aan u sheegno waxa loogu shubay in ay baahi u geysay, inaysan ahayn wax saxan ayna ahayn. Hadday saxan tahay keliya meesha laga qaadi karo, dabiin farawayn waxa loogu dhigaaya kuwan waaweyn ee sal gadaal ka fadhiya daa hoostiisa, hal nin oo weyn uu la isqarxiyay maarta. Marka kuwaas waxaa safara inaanu uga faa'iideyno oo u sheegno dadka lagu wacyigeliyo brain washing, waxyaalaha lagu sameeyo
maskaxda,
in maskaxda laga dhaqo oo dad caadi oo normal ay ku soo noqdaan nolosha caadiga iyo amniga caadiga iyo wax soo saarkii umadooda inay ka mid noqdaan oo ay ciidana wax u sheegana inaan uga faa'iideyno baan ugu talagalnay hadii aan
dhegeystayaal waxaa naga xusuusnaa in kani uu ahaa guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cali Goon oo magaalada Kismaayo ugu warramiyey wariyaha V O A Khadar Maxamed Xareed wuxuuna ka hadlayay xarun gobolka Jubbada Hoose laga hirgelinayo oo lagu dhaqan celinayo dhalinyarada ka soo goosata ururka Al-Shabaab. Dowladda Jarmalka ayaana maal gelinaysa. Warkii kalena uu noo soo socda Sahra.
Waa sidaasi dhinaca kale haddaan eegnana warrada argagixisada ee lala beegsado dadka rayidka ay fuliyaan kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa ku dhinta dad badan oo aanan waxba galabsan oo rayida. Qaraxii ugu dambeeyey ee lala beegsaday hoteelka Naasa Hablood ayaa dadkii ku dhintay. Waxaa ka mid ahaa aqoonyahan dhallinyara oo lagu magacaabi jiray Fuad Amiin, isaga oo ka mid ahaa dhallinyarada dalka dibaddiisa ku dhalatay waxna ku soo bartay. Qoyskiisuna uu ahaa qorshihiisuna waa raahday in uu barnaamijyo horumareed ka hirgeliyo Soomaaliya. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo aynu dib ugu eegeyno qofku ahaa Fuad Amiin waxa aynu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Fuad Amiin Cumar waxa uu ahaa aqoonyahan da'yar oo ku takhasusay maaliyadda iyo xisaabaadka. Waxa uu ku dhashay kuna barbaaray dalka Imaaraadka Carabta isagoo ka qalinjibiyey jaamacadda Mareykanka ee Shariqa. Fuad ayaa ka shaqeynayay mid ka mid ah bangiyada ugu weyn Bariga Dhexe, laakiin waxa uu door biday inuu dalkiisa hooyo dib ugu soo laabto oo uu barnaamijyo horumarneed ka hirgeliyo. Waxaana safarkiisa ku wehelinayay aabihii Amiin Cumar Abubakar oo V O A-da uga waramay taariikhda Fuad Amiin.
Fuad wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah 29 jir ah, xindigiisa wuxuu ku dhashay magaalada la yiraahdo Abudabi. Wuxuu ku barbaaray halkaas uu ku barbaaray iskuulkii sare iyo iskuulkii dhexe ilaa jaamacaddiisa. Wuxuu ka graduate garoo jaamacadda la yiraahdo American University. Wuxuuna ahaa finance ayuu bartay, wuxuuna ahaa CFM in wato oo xagga financega. Alxamdulilah wuxuu aada u jeclaay oo mar walba aniga xataa igu encourage garan jiray oo mar walba niyadiisa ay jeclayd inuu dalka ku soo noqdo. Waayo wuxuu yiri aaba dalkan aan anigu nagu dhashay dalkayna maaha, waxaan rabnaa dalka aan leenahay inaan ku naqano, waxbaan baranay, wax ku qabsano, business aan naqato. Anigu businessman aan ahay, wuxuu yiri business adiga suubinaysid inaan dalka wax ka develop gareeyo. Shaqooyinka haddii ay jaanisi jiraan inaan dowladda wixii ay u baahan tahay aan markasta cilmigayna ula tago. Marka sidaas darteeda waxaan rabaa aaba inaad gacan igu siisid. Gacan baan ku siiyey, safar buu soo galay Soomaaliya yimid isagoo ambitious ah oo ra'yi badan iyo maskax badan iyo fikrad badan wato. Fikraddiisiduu halkaan rabay inuu maaragtay ka hergeliyo Ilaahay ma qadarin. Alxamdulilah dibkaa unbaa yimid. Halkaasa meeshaana adigu ka qobnay qabrigiisa. Marka uu dhimanayo anigu saacad ka horan kala tagnay anigii isaga oo shaqooyin uu i diray oo yiri aabo waxay ahayd inuu iraaco, laakiinse nasiib darro wuxuu yimid anigu shaqooyin yaraan qabsanayaan ku naqanayaa adiga soo dhameyso. Markaan ka tageyna saacad kadibna waxaa la yiri meeshii hoteelka aad deganeedeen baa qoladii Al-Shabaab gashay oo meeshii buuq ka socdaa xabadaha ka socda. Taleefannaan ku bilaabay, alxamdulilah habeenkii bay gaartay meeshaan midkiisa buufka tagnay. Markasta isagaa wax hadda xabad ku dhacday oo dishay ma jirin, laakiin daarta ay deganaayeen isaga iyo nin wasiir ah iyo qolooyin kaleete ayaa kusoo duntay. Dumidii baa marka 3 dabaq oo soo duntay concrete-kii iyo wixiiba ku fariistay oo iyaga damage gaarsiiyey. Sidaasay ku nafuwaayeen.
Barnaamijyada iyo mashaariicda uu ku tala jiray Fuad ka hor intii aanu geeriyoonin ayaa waxaa ka mid ahaa inuu dowladda Soomaaliya ka caawiyo dhinaca xisaabaadka iyo howlaha maaraynta maaliyadda, isaga oo muddooyinkii u dambeeyey ku howlanaa sidii ay arrintaasi suurtagal u noqon lahayd, sida uu mar kale faahfaahinayo aabihii Amiin Cumar Abubakar.
Runtii waxa waaye muddo hadda sanad axba waxa waaye wuxuu aad iyo aad u dareynayay oo aad iyo aad askaartiisa ugu badnaay inuu muddo sanad ah oo arrintan ay ku dhalatay. Marka uu caqliyeystay uu shaqeynayay Standard Chartered Bank uu ka shaqeynayay, wuxuu jeclaayay adigu dhowr travel buu Afrika u suubiyey, dhowr meelood oo Afrika u tegay. Gabon buu tegay, wuxuu tegay Senegal, wuxuu tegay Nairobi, Soomaaliya mar hore marba uu yimid oo maaragtay ayaamo yar joogay uu ka noqday. Barnaamijyo badan buu watay, markasta oo inuu ka shaqeeyo wasaaradda maaliyaddana waxawaaye dhinac kale oo iyagana barnaamij kala waday oo ay u ofar gareeyeen markasta shaqo oo consultant ah inuu kala shaqeeyo dhanka financiga. Marka sidaas uu ambitious u ahaay, xiriir badan buu la sameeyey dowladda, wasaaradda maaliyadda, xiriir badan buu la sameeyey hay-ado badan oo maxal ah international-ka ah oo dalka maalgelin iyo ku sameynayaan. Niman badan oo ganacsado ahna waxawaaye xiriir waxbuu la waday oo ganacsi in la develop gareeyo waxyaalo ku saabsan yani afkaar dalka waxyeed ugu soo kordhin karo haddii uu finance usoo heli karo ama oo yani u kaashan karo hay-adahan inkasta maalgeliyaasha deeqgeliyaasha ha noqoto dowladaha carabta, ha noqoto dowladaha European Union-ka, USA-ka, waxyaabahaasoo dhan oo connection la lahaay oo wax ka raadin jiray markasta inuu dalka uu ku kobciyo. Marka sidaasay arrintiisa ahayd Fuad.
Dadka aqoonta u lahaa Fuad Amiin ayaa tilmaamaya in uu ahaa qof dhalinyaro ah oo ay ka go'nayd in uu dalkiisa wax u qabto, sida ay faahfaahinayso Khadiija Cosoble oo ka mid ah dadka sida wanaagsan u yaqaanay Allahu naxariiste Fuad Amiin.
Fuad wuxuu ahaa wiil yar oo aad u firfircoon, aad u caqli badan, leh aragti fog, qorsheynayay mashaariic 20 sano 30 sano waddankan ah oo wax kusoo kordhi lahaa, maaragtay wax badanna ka tari lahaa nabadiisa inuu ka shaqeeyo. Fuad kuma dhalan waddankan, waxaan u maleynaa waa markii labaad uu yimaado, hal mar oo hore inuu yimid dhowr deri jooga maleynaa, haddana markii labaad uu soo noqday bil ku dhawaad uu joogay ahay. Fuad inuu waddanka ka shaqeeyo wax kasta uu qabto ama dowladda la shaqeeyo ama maaragtay mashaariic baraafada ka fuliyo ayuu soo noqday. Waddankiisa inkastuusan ku dhalanin aada u jeclo wadanimada aada ugu weynta uu ahaa, wiil yaroo aada wax u bartay, da'diisa ka weyn, aada u degan, leh maaragtay aragti fog, maaragtay mashaariicda iyo waxa uu ka hadlaay iyo sida uu rabay inuu waddanka uga qabto, war aan kusoo koobi kara ma jiro. Mustaqbalka waddankan maaragtay rajada uu leeyahay waa dhalinyarada inay intay yimaadaan gacmaha isqabsadaan wax badan ka bedelaan waddanka, iyagoo fiirinaya maxaa keena waxaa sababta keentayna inay isku dayaan inay wax ka qabtaan waddanka sida uga bixi lahaayna ay wax ka qabtaan.
Weerarada argagixisada ayaa ah kuwa had iyo jeer bartilmaameedsada goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan, taasi oo galaafata nolosha dad badan oo aanay jirin wax sabab ah oo loo dilay.
Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya warbixintaasi Fuad Amiin oo ka mid ahaa dhalinyaradii aqoonyahanadaha dalka dib ugu soo noqday ee ka mid ahaa dadkii qarxii dhowaan hoteelka Naasa Hablood ku dhintay ka mid noqday. galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan v o a Washington. Qeybaha dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay. Waxaad maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad dhegeysan jirteen ee dhaqanka iyo hidaha, sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaayo ku celisa.
Garoonka diyaaradaha ee Ataturk ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa si buuxda dib loogu furay Arbacada maanta ah kadib weeraro ismiidaamin ah oo fiidnimadii xalay lagu dilay 24 qof, isla markaana lagu dhaawacay in ka badan 200 qof oo kale. Shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ayaa sheegtay in ay dib u bilowday dhammaan duulimaadyadeedii, isla markaana xukuumadda Washington ayaa qaaday hakad tallaabo ay hakad ku gelinayso duulimaadyada isaga kala goosha Mareykanka iyo garoonka diyaaradaha ee Ataturk. Ugu yaraan 10 qof oo ajnabi ah ayaa ka mid ahaa dadka weerarkan ku dhintay, sidoo kalena dadka dhaawacmay ayaa 109 qof oo ka mid ahaa 209 qof ee weerarkan ku dhaawacmay saaka cusbitaalada laga fasaxay.
hoggaamiyeyaasha midowga Yurub ayaa diirada ku saaray maanta oo arbaca kulankooda iyada oo mustaqbalka ay ka wada xajoonayaan isla markaana ay isku jiraan Britain. Sidoo kale kulankan ayaa waxaa looga hadlay magaalada Brussels kadib maalmo reer Britain ay go'aan ku gaareen inay ka baxayaan ururka midowga Yurub. Waxay ugu yeereen ka bixistii Britain inay noqoto mid degdeg ah. Shirkaasi waxa uu noqonayaa sida la filayay kii ugu dambeeyay ee ra'iisul wasaare David Cameron uu joogo xafiis uu ka sii baxayo kadib markii dawladdiisu ay ku guuldareysatay in ay dadkii codadka dhiibtay ay ku qanciyaan inay la joogaan midowga Yurub.
Shirkadda gawaadhida Toyota soo saarta ayaa shaacisay inay suuqyada dib ugu laabanayso in ka badan 3 milyan oo gaari kadib markii ay sheegtay in laga helay cilad la xiriirta dhinaca agabka badbaadada gaadiidka loogu talagalay markay shirka galaan ee loo yaqaan airbagska. Ilaa 2 million iyo bad ayaa shirkadu ogaatay inay cilad ka haysato qalabka xakamaynta qiiqa gaadiidka. Shirkadda ayaa sheegtay inaanay ka warhaynin waxyeello ka dhalatay ciladani.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Ramadaan Kariim. Hoggaamiyeyaasha midowga Yurub ayaa maanta shir madaxeedkoodii ay ku lahaayeen magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka waxa ay soo gabagabeeyeen shirkaasi oo ay kaga hadleen qaabaynta mustaqbalka midowga Yurub kadib ka bixitaankii Britain ay ka baxday ururkaasi. Wariyaha VOA-da Lisa Bryan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa soo jeedinaya.
Marka laga tago tweetka wasiirka Jeeg u qaabilsan Yurub Thomas Bruza oo ku aadnaa in liiska cunnada lacagta ku qoran aysan ahayn heerka qarash ee Britain, kulankan ayuu u eg yahay kii ugu dambeeyey ee midowga Yurub ee ra'iisul wasaare David Cameron uu ka qayb galo, kaasoo sheegay inuu xafiiska shaqada ka tegi doono kadib markii Britain ay u codeysay inay ka baxaan midowga Yurub. Isagoo kadib kulankaasi wada hadalka ahi hadlay ayaa waxa uu sheegay in inkastoo uu ka xun yahay arrinkaasi, haddana kulanka hoggaamiyeyaasha 28-ka uu ku micneeyey inuu ahaa mid wax dhis ah.
Britain should seek and Europe should seek the closest possible relations.
Britain iyo midowga Yurub waa in ay raadiyaan xiriirka ugu macquulsan maadaama Britain ay ka baxayso midowga Yurub, xiriir dhow oo dhinacyada ganacsiga, wada shaqaynta iyo ammaanka ah.
Balse hoggaamiyeyaasha midowga Yurub ayaa iyaguna u diray fariin Britain, waxaana ay u sheegeen inaysan filan tacaamul gaar ah inay helaan mar haddii ay ka baxaan ururka, taas oo ka mid ah awood u yeelashada isticmaalka suuqa gaarka ee Yurub. Sidaasi waxaa carabka ku dhuftay madaxweynaha Faransiiska François Hollande.
S'il veut rester dans le marché unique, comme je vous l'ai dit, il faudra qu'il en paye le prix.
Waxa uu yiri, haddii Britain ay doonayso inay ka sii dahaato halka suuq, waa inay bixisaa wax u dhigma oo ay ku jirto inay ogolaato inay aqbasho dhaqdhaqaaqyada xurta ah ee dadka. Ka bixida Britain ee midowga Yurub ayuu qorshihiisu ahaa in looga hortago soo galootiga. Hoggaamiyeyaasha ayaa hadda diiradda saaraya sidii ay hore ugu socon lahaayeen Britain la'aan, iyadoo ay soo baxayaan baaqyo ku aadan in la sii xoojiyo xiriirka dalalkaasi, kaas oo bilowday kadib dagaalkii labaad ee adduunka. Alexandra de Hoop Shiver waa madaxa xafiiska Paris ee German Marshall Fund ee Mareykanka.
It is a crisis for the EU and now it's about how to manage that in the most coherent.
Waa u dhibaato midowga Yurub, haddana waxaanu ku dhownahay sidii aanu ugu maareyn lahayn arrintaasi sida ugu munaasabsan oo ah hab ay ku midaysan yihiin dalalka 27-ka ah kuwaasoo wadaaga aragti kala gedisan oo ku aadan mashruuca midowga Yurub.
Dalalka waaweyn ee midowga Yurub sida Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa hoosta ka xariiqay hadafkooda ku aadan in ururku uu mudnaanta siiyo nabadgelyada, dhalinyarada, shaqooyinka iyo dhaqaalaha, balse toona ma ahayn afkaarahan mid cusub.
Warbixintii wariyaha VOA-da Lisa Bryan ay soo dirtay waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haatanna dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Falastiin. Axmed Iiman ayaa inala socodsiinaysa.
Waxaan wanaagsan dhigistiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
magaalada Muqdisho oo inta badan ay ka dhacaan weeraro qorsheysan oo ay maleeshiyada Al-Shabaab la beegsadaan, goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan iyo hoteelada ayaa waxaa la sheegaa in cududda kaliya ama ciidanka kaliya ee caabiya ama kula dagaalama goobahaasi ay yihiin ciidamada Soomaaliya, iyadoo ay joogaan kumanaan ka mid a ciidamada AMISOM. Dad badan ayaa sheegay in doorkaasi uu yahay door ay si wanaagsan u gutaan ciidamada Soomaaliya, islamarkaana ayba wanaagsanaan lahayd in iyaga tayo iyo tababarba la siiyo si ay u gutaan waajibaadkooda amniga. Dadka qaarna waxa ay qabaan in marka horeba sababta ay weeraradaasi u dhacayaan ay tahay gudasho la'aan waajibaadka ciidankaasi ka saaran ammaanka dalka. Haddaba xubinta dooda oo arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa ka qayb galaya Cabdirashiid Aadan Faarax oo ah sargaal ka tirsanaan jiray ciidamada qaranka Soomaaliyeed, iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid a waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Su-aasha ugu horreysan rabo inaan dhexdhigo waxa ay tahay, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ma guteen waajibaadkooda ka saarnaa sugidda ammaanka? Aan ku hormaro Cabdirashiid Aadan Faarax.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan leeyahay haa, way guteen intii isaalkooda, hadday yihiin militariga, hadday yihiin booliska, iyo hadday yihiin sirdoonkaba.
Haye Cabdiqaadir.
Cabdirashiid aad u mahadsan yahay. Horta waa run oo qofka marka askarigu uu xaqiisa helo, horta wixii ammaamin oo la fuliyo samaynaya. Laakiin marka badanaa dowladda iyo waxyaalaha oo ciidanka marka laga hadlayo xaggooda, oo ciidanku inuusan marka raydkooda helin, laakiin asagana laga rabo shaqo. Marka waa wallahi way adag tahay, aan leeyahay qofka haduu asagu raydkiisa uu sahelin inuu shaqo kale qabto aad ay u adag.
Haye Cabdirashiid, ma aragtaa in dulduleelada ciidanku ay leeyihiin ay ka mid tahay in iyagu aysan xuquuqdooda haysan, taasina ay ka hor istaagayso in shaqadooda sida loogu talagalay ay u gutaan?
Daldaloolka ciidanka qalabka sida oo Soomaaliyeed u leeyahay ama waxyaalaha laga tabayo waa daliil wadareed. Soomaali oo dhan ay wada leedahay, ama maamul ha ahaado ama shacab ha ahaada, anigu sidaas baan u arkaa. Wax iyagu ay leeyihiin oo gaar ah oo ilaa hadda muuqda oo la qiimeyn karaan inaysan jirin baan aaminsan.
Haye Cabdiqaadir, ma jirtaa dhaliilo la dhihi kara ciidanka Soomaaliya iskale, ama ha noqoto dhinaca disiplinka ama dhaqanka, ama ha noqoto dhinaca difaaca, dhaliilo kuu muuqda ma jiraan oo ciidanku ay leeyihiin? Maxaase ka mid a?
Wallaahi horta ciidanku ciidankaygu waaye, waa ciidan qaran, waa ciidanka dalkeenna. Anaga hadda ma rabno in maaragtay aan waxyaalo badan aan sheegno. Anaga dal burburay oo hadda soo kabanayaa nahay, oo maaragtay oo soo koray ama soo soconaya, waxyaalihii badnaay oo tirada badnaay oo ciidamada laga rabay iyo runtii weli ma dhamaysa. Oo hadda anigu Cabdirashiid maan si gooni ugu aadeen maayo, oo waxa weye waxaan ognahay waddanka iyo xaalka iyo systemka iyo qaabka meesha ay marayaan. Laakiin waxaa koowaad oo number one ama number two ama number three la oran kara waxa waaye, ciidanku hadday helaan xaqooda oo ah mushaarkooda, waxaa laga yaabaa 5 bilood 8 bilood sanad ciidankiinusa mushaarahin. Marka ninka mushaarka asaga qofku markuu asagu kalsoonidiisa oo qoloogihiisa ay meel u yaallaan, wuxuu ku fakari karaa marku inuu ilaaliyo shacabkii, dadkii, naftiisii, dalkii inuu ilaaliyo. Laakiin haduu qofku ka fakaro askariga cuntadiisii, asaga naftiisii, ilmihiisii, dhibki ku dhaca, aan asaga xataa daryeel uusan helin, I don't think so marka inay maaragtay qofku askariga uu wararta ama uu ilaalin karo dadkiisii shacabka ahaa. Laakiin intaasay awooddiisa mariyaan waxma sameeyaan, laakiin way sameeyaan. Laakiin qofku waa ka awood badan tahay nafsadiisii, caruurtiisii iyo gurigiisii haddii uu ka waayo, way adag tahay wax katana
iisbamaxaa ka muuqda. Maxaa ka mid waxyaabaha adiga kuu muuqda oo aad isleedahay dhaliilahaas ayaa keenay mushaar la-aanta ama dhaqaale xumada haysata ayaa qaladaadkaasi ama dhaliilahaasi keenaysa? Maxaa ka mid a oo haddii mushaar ciidan le ay noqon lahaayeen aysan ku dhaceen?
Ciidanku horta waxa ugu horreeya oo laga hadla ama ciidan uu kalsoonidiisa lagu hanan kara waa mushaar. Qofku hadduusa mushaarin shaqo ma qaban karo. Laakiin ciidankayga hadday mushaar helaan, waxaan aaminsannahay inay waxyaalaha hadda yimaada oo magaciisiga inay fahmi lahayeen. Sababta waxa weye, qofku raydkiisuu qaadanaya marku mushaar helo. Laakiin ayadoo wixii loo heli kara haddaysa ciidankii wahelin, oo problem markaas iska taagan oo markasana dhibaatooyinka badan keeni karo.
Haye Cabdirashiid, ma aragtaa in mushaar la-aanta ciidamada ay awooddeedii yaraysay oo aysan ciidanku hawshooda u gudan karin sida ciidan mushaar qaata?
Waa su-aal guda weyn, aad iyo aadna u weyn. Waxaan ka soo bilaabayaa siyaasadda dowladda Soomaaliyeed waa u masaabixila, yacni qabaa-ilkii loo kala daatay dartiis, in ay ciidankii qalabka jiray oo Soomaaliyeed la dhiso, ciidanka Soomaali tabaysa in la dhiso, waa ciidankii tayada badnaa oo cajaa'ib. Waxaa ciidanka kan ka maqan oo waxyaabaha la taataaban karo oo laga dareemaya inaan khubraagi xoogga dalka Soomaaliyeed markay dawladdi Soomaaliya soo noqotay aan la oran shaqada ku soo noqdo waxa Soomaaliya ku maamada shatiiba shatiiga ku hore uu shan qaati sanay ababinta aniga sidii la ii ababiyay oo kulaaga soo gadalka Soomaaliya iyo ciidanka qalabka sida ay ii ababiyeen baakan maanta joogaan u baahan waxaad noqotaa in laga gaabiyay abaabulka iyo siyaasadda dib u dhiska ciidanka qalabka sida oo Soomaaliyeed iyadoo ay muuqato inaan qoomiyadihii Soomaaliyeed qabiil ku qadaasan tahay weyn mashaariix ilaabahay waxa maqan oo la tabiyaana waa ciidankii xoogga badnaa oo quruxda badnaa oo sharafka badnaa oo kalkalka ahaa maanteena Soomaali uma masaadaxayso in ciidankaas si degdeg ah loogu dhiso waxay ila tahay dhaniilaha ka muuqdaana waa iyagii oo aan midaysnayn oo 10 maamul goboleed iyo federaal kale ah
hay Cabdiqaadir
Cabdirashid horta aad u mahadsanahay wax fiican oo qurux badan oo la soo maray oo Soomaaliya soo madhu noo shaqeeyay mar kale ma dheelinaya iyo intii ka shaqeysa Soomaaliya oo ciidankaas oo markiisa iyo wiisigiisa ka qayb qaadatay aniga hadda Cabdirashid hadda aad gooni ma saaray laakiin madaxda qaranka waxaan ugu baaqayaa anigu aan u dirayo fariin waxa koobaad oo labaad oo ay qabtaan inay noqoto qofka difaacaya hotelka difaaca ama guriga difaaca ama madaxweynaha difaaca waa askari wax kasta ama shaqsi kasta laga hormariyo siyaasadooda in ay askariga difaaca dalka u taagan ay u hormariyaan mushaarkiisa waa qof laga hormarin waa xildhibaan laga hormarin waa wasiir laga hormarin waa xafiis premier minister min madaxweyne laga hormarin anaa midaas aan rabo inaan soo jeediyo
yaani dhibaatada kun ka dhibaato oo ina haysata mid kamid ah kana diskoonayna intaan maamulkeena iyo siyaasadeena iyo mustaqbalkeena ayay ka tarin jirtay nooca kan u yahay in la yahay waxa weeye ciidanka qalabka sida bulshadiyo iyo maskaxdiyo oo dhisata ciidan fiyow soo saaran karta meeya qoomiyadda Soomaaliya xageed jirtaa nin mutadawac ah oo midna la diyaa midna gaar u taagan yahay midna wax difaacaya oo 18 gobol meel walba taagan oo dagaalkii qabaa'il koobada ahaa meesha ka saaray oo dagaalkii shabaha badda ah meesha ka saaray oo dagaalkii filqooyinka diinta badda ah meesha ka saaray oo aan wuxuu haysan arag yaa la iska eedeynaya ummada Soomaaliyeed siyaasadkiyo iyo ayatiintiyo hala timaado ciidanka qalabka siyo hanan lahaa shabadooda markaa si heli karaysa
aad u mahadsantiin Cabdirashid Cabdiqaadir
waan mudan ma sha Allah tabaarak
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Cabdirashid Aadan Faarax oo ah sargaal hore uga tirsanaa ciidamada xogga qaranka Soomaaliyeed iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhageystayaal xubintan oo kale
aad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban laanta afka Soomaaliga ee VOA kala socotii Ramadaan Mubaarak ayaan idin lahaan tiin bay idin leenahay meel kasta naga dhageysanaysaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen oo barnaamijka aad kaga bogateen qaybo ka mid ah taariikhdii xorriyadda dalka Djibouti haatanna qayb kale oo ka mid ah isla barnaamijkaas ayaad maqli doontaan oo barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu ku saabsan yahay iyadoo toddobaadkan loo dabaaldegay maalinta xurriyadda ee dalka Djibouti Axmed Faarax Cali Idaacha ayay noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA waana kulabaad iyo suugaan ku saabsan madax banaanidii Djibouti. Dhegeystayaal, William Shakespeare, riwaayad qorihii gabyaagana ahaa ee Ingiriiska u dhashay, waxaa laga hayaa oraah murtiyeed caan ah oo ilaa maanta ay dunidu ku maahmaahdo. Waa oraahdii ahayd, What is in a name? That which we call a rose by any other name would smell as a sweet. Oo af Soomaali markii loo rogo malahayga noqon karta muxuu magac yahay hadii waxa aynu ubaxa ugu yeero aan magac kasta oo kale u bixino kullayba isla udugii lagu yaqeen ayun baa ka soo kan kamaaya waa oraah ku tirsan riwaayadihii guuldarro ee uu qori jiray kuwii ugu caansanaa midood waa midda Romeo and Juliet ku magacaaban ee sanadkii 1597-kii uu faafiyey waxay ahayd sheeko jacayl oo hoog iyo bak soo gabagabowday qoraaguna si farshaxanimadu ka badatay uu u soo bandhigay maxaase ku keenay had iyo jeer waxay oraahdaasi ugu soo dhacdaa mar walba oo aan xusuusto gumaysigii Faransiiska iyo
taariikhda halganka reer Jabuuti ay gobnimadooda ugu kaceen sanadihii 1904-nadii 1900-nadii ilaa 1907-nadii qarnigii 20-aad. Si gaar ah waxay tixdaasi igu soo dhacdaa marka la isla soo qaado waayadaas go'aankii uu Faransiisku qaatay kadib 1907-kii markuu inta talada rogrogay oo dhan walba ka eegay uu ka badin waayey inuu beddelo magacii geygaas loo yaqiin ee ahaa xeebta Soomaaliyeed ee Faransiiska. Barnaamijkii 7-aadkii hore sidaan ku soo xusayna waxay la noqotay haddii erayga Soomaaliyeed meesha laga saaro in aan la arki doonin lana maqli doonin cid dambe oo gobolkaas ku qabsata ama gobonimadiisa u halganta. Si haddaba dalka maanta Jabuuti lagu magacaabaa uu weligii iyo waaqii gacantiisa ugu sii jiro waa kii u bixiyey degaanada Cafarta iyo Ciisaha. Ha yeeshee halgankii magacdoorintaas waxba uma uu noqon, kumana uu joogsanay, waaba ka sii dara. Adduunku sida looga bartay sabanba waa cayn, basanbaas joogta ah cid gaar ahaan loogu seday oo haddana ku dhammaysatay lama sheegin. Qolo barwaaqa inta loogu bilaabay lagu waariyeyna iyada hadalkeeda dah. Waa sidaase Jabuuti waxay gumaysigii Faransiiska hoostiisa ku silcdaba, waxay gobonimadeeda u halgantaba. Sida Allaha u naxariistay Maxamuud Xarbi, wax xaliyayadii u kacay bareer iyo qarsoodiba lagu laayo amaba xabsiyada lagu ilaawaba. Ugu dambaystii 27-kii Juun 1907-kii ayay gob noqotay. Dabadeedna gabyaagii weynaa ayaa Allaha u naxariistay Cali Afyare la oran jiray, kana mid ahaa maansayahanadii markii la saxariirinayay sida weyn dhulkaas ugu damqan jiray, ayaa farxad la kala batay. Kadib calankii xornimadu markuu ka babaday dhammaan magaalooyinka iyo tuulooyinka xeebta. Haddii kolka 1906-nadii Tiiraanyo murugo iyo guubaabo ay gabayadiisu u badnaayeen, markaan waxaa laga fishaa waa rayrayn, waa dabaaldeg iyo bakhanbakh. Markaas buu isaga oo aan u soo araran wuxuu tiriyey gabay dheero uu ku hambalyeynayo Soomaalida guud ahaan, gabay uu ku tilmaamayo dabaaldegii la yaabka lahaa ee xorriyaddii uu helay lagu soo dhoweynayay dabaaldegaasoo ka dhacay Xamar, Hargeysa, Kismaayo iyo dhammaan magaalooyinka kale ee jamhuuriyadda, gabay uu ku taariikhaynayo madaaficdii loo riday iyo xoolihii mahadnaqa ee badartiis birta loogu boobay, gabay uu ku carabaabayo madax bannaanida dhulkaasi taabay cadowgii weligiisba u gabanayay siduu uga naxay, isaga oo ugu bogaaya wadaniyiintii reer Jabuuti siday ugu guulaysteen aftidii u dambeysay ee laga qaaday May 1907-kii gobonimadana ay darteed ku taabeen, ayuu Cali Cilmi gabaygiisii wuxuu ku bilaabay: Jabuuti sidaan doonayaa sawdkii loo galaaye, surma seegta uma yeelinina weydinkii sugaaye, sacabada xornimadii la rabay waad ku sidataane, soo hoyse guul iyo libaan idinka suulayne, sixirka iyo waraabihii ka guur, sabadadiini iyo loo siibyay xididkii, kuwii idin dul saaraaye saymaha darooraya iyo madaxa saylaaman saxansaxada iyo laydhu waa saban barwaaqahin, sadkii idinka raagay iyo nimcadu saadan bay imaanay saboolnimada iyo gaajadii socotay weeyaane, samaantaas idiin korodhay iyo saajacnimadiina Soomaali oo idil qalbigu saaka wowdegaya sacab iyo cayaar bay tunteen saarka dhoomaha ee saraardaaqa iyo goolka iyo sogobaday loogtay sidqadii iyo ardadu waa dhargeen saada faraxii sanku neeflihii soo baxay iyo calamadii suuqa sawaariikhdii laydiin riday iyo sarowgii yeedaaya siigada cagti iyo qayladii suuxii cadowgii sabi kuu dhashiyo wiil yar waa laga sadqeeyaaye saac iyo waqtigu waa midkaad sahansanayseen saddexdii gumaysigu u dhigay sohdintiiyo beenta sumadda iyo goobtii ku tiil sidigii loo ooday seetadii mid baa goysay iyo suunkii loo xiray. Meelo kale oo gabaygiisan ka mid ah ayuu Cali Afyare wuxuu ku ammaanayaa siyaasiyiintii reer Jabuuti ee hoggaanka u hayay halgankii ay gobonimada u soo galeen wuxuu ina barayaa bixidii gumaysiga hadiiba siday ugu baraareen isla markaasna wuxuu ina dareensiinayaa walaalkaa guusha u soo hoyatay inay tahay mid adigana kuu soo hoyatay sidaa darteed madax bannaanida ay jabuuti ku dhaadanayso inuu isaguna ku dhaadanayo lafa hortii ka jabnaana ay ugu kameen wuxuu yidhi sinta xeebta iyo buurihii quruxda loo saantay sidaad iyo ifbaa nooga baxay ubax salkeediiye sallaanka iyo dhismaha toosay waan sugayay nuurowe singaha niman yaqaan iyo darmaan aad u saarabaysan siyaasada rag lagu aamino saafiya wadaye sabuulka iyo midhaha u baxay wuu sii tirayeene la sinaada qayrkood hadday sabana liiteen sidig bow dhashay iyo dowladnimo suudii loo maray ee samahariiradii iyo ka baxay sarowga naareed ee saamigii walaalkaa helo iyo sadada uu haysto si loo dayaba sharaftiisu waa sararahagii seediyo laftay kabantay iyo saabka feeraha ee sasadkii daloolay iyo mudkii saaray laamaha ah hadba saanta meel inaad dhigto socoto weeyaan laba tigduc oo kale gabaygaasna ku jira ayuu cali cilmi soomaalida ku dareensiinayaa haddii jabuuti xorowday inay jiraan qaar kale oo maqan kuwaasoo iyaguna iyaga sugaya yaan la moodin in hawshii laga faraxashay dabadeedna la isdhigan ayuu ummadda ku gawaabinayaa wuxuu yidhi ma salgaarin saaxiibayaal seerahan rabaye safarka iyo geedigu dhul kale hawsad caal tago ee sunniya waajib ciiddaada waa inaadan sii dayna war soomaali waa maqan tahay ee seexashada diida iyada oo ay hubaal tahay inuu u dan lahaa weli kuwa dadyo u kale inay gumaystaan u harraadan ayuu xusuusinayaa is-addoonsigii in laga ilbaxay oo ummad ummad kale sandullo ku haysan karta aan hadda dulqaad loo yeelan karin wuxuu yidhi sandulle iyo xoog laga teg iyo sarabka ciiqaada sinaan baa dhacday iyo qoolka oo la iska siibaayay soo dhaafiyay aadmigu halkaad weli sugaysaane waabay ahayd dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale hadduu eebba idmo.
axmed faarax cali idaaja ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi. halkaad ka dhegeysanaysana waa v o a washington. markana nagula nasta mid ka mid ah qasiidooyinkii nabi amaani rabadaanka.
ودع ودع يا رمضان ودعك الله يا رمضان.
codkaasina wuxuu gebagabo idaacadda iyadii galabnimo sahar cabdixamed yaano ismaaciil xuseen farjira idinla socodsiinayay tan iyo intayn toddobada kulmayno xad ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.
Shilahela yay weyane shida kalana.